Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden នឹងទទួលទស្សនកិច្ចនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកពូបាតកោជនជាតិអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថានឹងនៅបន្តជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគណៈបកកាន់អំណាចត្រៀមដាក់អ្នកបន្តវេនក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel បទសម្ភាសជាមួយលោកសុកានហ៊ុនរ៉ូដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតរៀបចំការលាងរថយន្តដើម្បីរៃអង្គីប្រាក់ជូនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទីប្រជុំជនមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីព្យាយាមបង្ហាញសញ្ញានៃការតាំងចិត្តរបស់លោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP យន្តហោះ Air Force One នឹងដឹកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនទៅកាន់ទីក្រុងសេសូដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញដែលមានចម្ងាយប្រមាណមិនដល់80គីឡូម៉ែត្រផងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនិងកំពុងតស៊ូដើម្បីបណ្តេញការឈ្លានពានដល់ប្រៃផ្សែងរបស់រុស្ស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ស្របពេលដែលការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងដែលថាសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល1ខែមកហើយនេះអាចនឹងឆ្លងរាលដាលឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដោយអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកហៅថាអាចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នោះការមិនបដិសេធពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនានាជុំវិញអាវុធជីវសាស្ត្រនិងគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងនោះបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានក្តីបារម្ភដល់ស្ថានភាពវិវាទកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងមួយទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏នឹងជួបជាមួយកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនៃកងពលទ័ពអាកាសលេខ82ដែលកំពុងចូលជើងក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការពង្រីកកម្លាំងកងទ័ពរបស់អង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់មួយរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបេសិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញអង្គការអូតង់បានប្រកាសពីការដាក់ពង្រីកកងទ័ពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីនិងប្រទេសប៊ុលការីក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធគីមីផងដែរក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីពង្រីកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនហួសពីព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏នឹងទទួលបានពីព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគេឃើញមានមនុស្សប្រមាណជាង3.5លាននាក់កំពុងសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសនេះដែលភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅពេលដែលមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបជួបគ្នាជាសម្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននោះមានកងបាតុករមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងរយៈពេល1ថ្ងៃដើម្បីគាំទ្រប្រទេសរបស់លោកដែលនៅពេលនេះមានរយៈពេល1ខែហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅខាងកើតទីស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាកន្លែងដែលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចូលរួមជំនួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលពួកបាតុកររាប់រយនាក់បានកូវីទុងចិត្តអ៊ុយក្រែននិងផ្ទាំងបដាជាច្រើននោះ លោកស្រីហានាហូបកូជាអតីតសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនជាអ្នកជួយរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនេះលោកស្រីហូបកូបាននិយាយថាយើងមានការទាមទារដ៏សំខាន់ដូចតទៅទី1ផ្ដល់ជំនួយយោធាជាអតិបរមាដល់អ៊ុយក្រែនពីព្រោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងឈ្នះសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការអាវុធទី2យើងត្រូវការការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រេងនិងអូស្មានផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងរំពឹងថាអង្គការអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំពិភពលោកក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬប្រទេស G7 ពួកគេនៅទីបញ្ចប់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយយើងនឹងឃើញការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនយកឈ្នះលើសង្គ្រាមនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមមកក៏ប៉ុន្តែបានប្រមាណថាតួលេខនេះអាចទៀបជាងឆ្ងាយពីចំនួនពិតប្រាកដរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារកំជុចមីស៊ីលនឹងតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវដល់អង្គការអូតង់ឲ្យកំណត់តំបន់គ្មានយន្តហោះឆ្លងកាត់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាអ្វីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានបដិសេធចោលការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រទេសចិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើអង្គការនៃកិច្ចសហប្រជាអ៊ីស្លាមដែលមានសមាជិក57ប្រទេសដែលនៅសប្តាហ៍នេះបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅក្នុងវេទិកាប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយលោកអ៊ីត្រូវបានប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី48របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិការអង្គការអ៊ីស្លាម OIC អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងនាមជាភ្ញៀវពិសេសមួយរូបហើយបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទកំពូលនោះបន្ទាប់មកលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើមួយទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់ដែលកំពុងអន្ទះសារចង់ឲ្យមានការគាំទ្រនិងការធ្វើវិនិយោគរបស់ចិនជាខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍ជួនគ្នានេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមានទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រដល់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមានក្តីបារម្ភហើយបានថ្កោលទោសការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ OIC ក៏ដូចជាការរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់របស់អង្គការនេះទៅលើការធ្វើបាបរបស់ចិនលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលក្នុងនោះក៏មានការឃុំឃាំងមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាជំរំអប់រំជាថ្មីនោះក្រុមយុទ្ធនាការគាំទ្រជនជាតិអ៊ុយហ្គ័របានបញ្ជាក់ដល់លើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលបានឃើញប៉ាគីស្ថានអញ្ជើញលោកវ៉ាងអ៊ីធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសខណៈពេលដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកាសខ្លួនឯងថាជាជនជាតិមូស្លីមឬគោរពប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមនោះបើតាមលោកហាសានអាស្ការីជាអ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិមួយរូបបានឲ្យដឹងថាការអញ្ជើញរបស់ប៉ាគីស្ថានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះចូលរួមក្នុងវេទិការបស់អង្គការ OIC ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍មួយរូបនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីរបស់អង្គការនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំនោះអាចអញ្ជើញមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ការគ្រឿងស្ត្រីកុំឲ្យមានកូននិងការចាប់ឃុំឃាំងតាមទំនើងចិត្តលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាង1,000,000នាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយបាននិយាយថាក្រុមជនជាតិភាគតិចគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់កំពុងរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិនដោយត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះជនភៀសខ្លួនរស់ហើយញ៉ាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងស្វាគមន៍ការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសថាកងកម្លាំងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមានការសប្បាយចិត្តចំពោះការប្រកាសពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះយើងសូមអរគុណជាខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសាឡាអ៊ូឌីនដែលមានវ័យ60ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ជនភៀសខ្លួនរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាវាមានរយៈពេល60ឆ្នាំហើយពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962មកម្ល៉េះដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើទរណកម្មមកលើពួកយើងនិងសហគមន៍ជនជាតិដទៃទៀតដែលរួមមានជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាផងដែរ ខ្ញុំគិតថានេះជាការបើកផ្លូវមួយដែលត្រូវចាត់វិធានការដោយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនភៀសខ្លួនរស់ហិនយ៉ាម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Abdul Ghafur បានប្រាប់ VOA ភាសាបង់ក្លាដេសថាជាតិសាររហេនយ៉ាជានិច្ចការនឹងចងចាំការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការបលាយពូជសាសន៍លើជនជាតិរហេនយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដើម្បីទទួលស្គាល់នូវអារិភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិរហេនយ៉ានៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការប្រកាសរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតនិងការពិនិត្យមើលអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថានឹងបន្តជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគណៈបកកាន់អំណាចត្រៀមដាក់អ្នកបន្តវេនក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគឧតកោក្រុមហ៊ុន Naga World ក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាអូតង់មានការអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបយោធាមឿងម៉ាត់ជាងមុនចំពោះរុស្ស៊ីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរុស្ស៊ីនាំសង្គ្រាមទៅអវកាសនិងយានរុករកព្រះច័ន្ទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកានហ៊ុនរ៉ូតែជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំការលាងរថយន្តដើម្បីរៃអង្គការប្រាក់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរីកាអំពីហេតុអ្វីតៃវ៉ាន់ឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារថាវិការនិងគ្រឹះគ្រប់គងសុខាភិបាលដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនាយកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈសារជាថ្មីទៀតពីការបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខគ្រាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងរៀបចំអ្នកបន្តវេនក្នុងនោះមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2023គណៈដំណើរការរៀបចំក្រុមអ្នកបន្តវេនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់នៅអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ51ដែលតបជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ថ្ងៃណាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ហើយហើយខ្ញុំបានប្រកាសហើយខ្ញុំធ្វើតតែពេលដែលខ្ញុំឈប់ជាប់ធ្វើអាហ្នឹងគឺមានតែចឹកមានតែចឹកពលរដ្ឋទៅក្បាលអាណាទេនេះក្បាលវាប្រមាពេកណាក្បាលវាប្រមាពេកហើយរៀបចំគេរៀបចំឲ្យត្រៀមគឺត្រៀមហើយគេទៅតែត្រៀមព្រោះធម្មតាគេត្រៀមមនុស្សសម្រាប់ការបន្តវេនផ្សេងផ្សេងហើយឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងឋានៈជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តទៀត
លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយអះអាងថាការផ្ទេរអំណាចដល់អ្នកបន្តវេនគឺអាចនឹងត្រូវពិចារណាក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសករណីមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចលោកបានបន្ថែមថានៅពេលលោកលាឈប់ពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមិនទាមទារឲ្យអ្នកបន្តវេនមកសួរឬសុំយោបល់ពីលោកនោះទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបន្ទាប់ពីជាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាសារថ្មីមួយក៏ដោយអត្ថន័យបង្កប់នៅក្នុងសារនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បង្ហាញថាលោកនៅមានធម៌ពលនិងសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
គាត់ថាដូចជារួចរាល់ឬក៏រៀបចំបាននៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចប៉ុន្តែដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់នៅដែលជាដៃគូខ្លាំងសម្ដៅទៅលើលោកសមរង្ស៊ីកម្លាំងនយោបាយលោកសមរង្ស៊ីហ្នឹងនៅបង្ហាញថាខ្លាំងនៅឡើយដែលមិនដែលគាត់មិនប្រកាសចិត្តនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រហែលជាអាចគិតថាអ្នកចំណាយរបស់អ្នកចំនួនក្រោយរបស់គាត់នឹងមិនអាចប្រយុទ្ធប្រជែងប្រយុទ្ធឬក៏ប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយនឹងមនុស្សចំនួនគាត់ដូច្នេះគាត់ ប្រហែលជាអាចជាសារបង្ហាញថាគាត់នៅតែបន្តដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបាទ
បើតាមលោកសេងសេរីការប្រកាសបន្តឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដោយសារតែអ្នកបន្តវេនពីររូបលោកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនិងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនអំណោយផលដល់ការផ្ទេរអំណាចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចបន្តឈរឈ្មោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដោយសារអ្នកនយោបាយថ្មីដូចជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់មានប្រជាប្រិយភាពបើធៀបជាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់នៅក្នុងគណៈបកការអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថា
មិនអាចទេនៅមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះទេនេះទស្សនៈខ្ញុំតល់ណាបាទដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពទី1នៅក្នុងបកទី2ដើម្បីឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់មានលទ្ធភាពឈរជើងឬកាន់ការងារបានច្រើនពេញលេញផងហើយនឹងមិនធ្លាក់នៅវិជាប្រិយភាពបបាក់បានច្រើនទៀតអាចរក្សានៅវិជាប្រិយភាពបានច្រើន
VA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគួររំលឹកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងស្នើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាយុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម70ឆ្នាំទៅតាមការចង់បានរបស់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំរៀងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសទាត់ចោលដំណឹងដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រើហិង្សាទៅលើក្រុមគឧតកោនាការវើលតែភ្នាក់ងារជាស្ត្រីនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាតាមទីសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាង70ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសុំយ៉ាងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរឈប់យកហិង្សាជាអតិភិបមកបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រុមគឧតកោលោកហូរៈស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាង70កន្លែងនិងស្ថាប័នបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទៅលើគឧតកោដែលជាអតីតកម្មករនយោជិតឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World នៅក្នុងការតវ៉ាចុងក្រោយថ្មីៗនេះរបស់គឧតកោ Naga World កាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែមីនាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគឧតកោចាត់ប្រកាសថាបានប្រើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃលើពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការចេញធ្វើគឧតកម្មតាមទីសាធារណៈឈ្មោះទៅកាន់កាស៊ីណូ Naga World ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថានាពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធមបានបង្កើនការឃាត់ខ្លួននឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគួរឲ្យបារម្ភទៅលើសមាជិកសហជីពនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World ក៏ដូចជារដ្ឋបတ်ខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មានការបង្ខំអ្នកឃ្លាំមើលឲ្យលុបរូបភាពនិងវីដេអូដែលថតបានពីហេតុការណ៍កោតកម្មនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលើកឡើងតាមន័យដើមថាយើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការថ្មីៗនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលបានរៀបរៀងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យឃ្លាំមើលការបន្តការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬគឧតកោអហិង្សាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលជាច្រើនលើកច្រើនសារអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីការថតរូបឬឈរនៅជិតទីតាំងនៃការឃាត់ខ្លួនបែបហិង្សាទាំងនេះលើសពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនដោយសារចោទយកព័ត៌មានស្ដីពីកោតកម្មហើយជាច្រើនករណីទៀតអាជ្ញាធរបានបណ្ដេញអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកសារព័ត៌មានចេញឆ្ងាយខណៈដែលអាជ្ញាធរចាប់ផ្សែងគឧតកោទៅកាន់រថយន្តក្រុងយ៉ាងហឹង្សានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាអំពើហឹង្សាដែលត្រូវគេចោទថាបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើគឧតកោនាពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថា
បើសិនជាអាជ្ញាធរនៅតែមានការប្រព្រឹត្តនៅទម្រង់ដែលមើលទៅគេអាចចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាណាមួយអានឹងយើងនឹងអាចទទួលរងការរិះគន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏រំលោភទៅលើ សិទ្ធិរបស់គឧតកនឹងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយពេលកន្លងមកនោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសថ្លែងការពីវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងរាជធានីនិងបានបដិសេធចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីបានប្រើអំពើហិង្សាឬក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឧតក NagaWorld ត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុករដែលក៏ឃ្លឿននឹងការណែនាំនិងអប់រំជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយបន្តចេញមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាបាតុករមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដាប់តាមការណែនាំទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបន្តបំពេញធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់តាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បីកេងចំណេញរូបភាពបម្រើមហិច្ឆតារបស់ក្រុមខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឈុតឆាកសម្ដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយចាត់ប្រកាសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាលើពួកគេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគេឲ្យឡើងរថយន្តទៅធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឧតកក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាសៀកបញ្ញាដែលតែងតែចូលរួមគឧតកម្មនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអាជ្ញាធរមិនទទួលស្គាល់កាយវិការហិង្សារបស់ខ្លួនទេកញ្ញានិយាយថា
តែសម្បិតតែខ្ញុំលើកដៃសុភ័ក្រសំបោថាបងមកអាយកុំវាយពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំខកអីគេប៉ុន្តែគាត់អាជ្ញាធរហ្នឹងបងចង់និយាយថាគាត់ក្តាប់ដៃវាយយើងវិញច្រើនមាត់គាត់ខាងលើអញ្ជើញប៉ុន្តែដៃជើងគាត់ខាងក្រោមធាក
់បើតាមកញ្ញាសៀកបញ្ញាគឧតកនឹងមិនដកថយពីការចេញតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទេបើទោះជាអាជ្ញាធរសន្តិសុខរឹតបន្តឹងច្រកចូលទៅទីនោះក្តីកញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមគឧតកក៏បន្តធ្វើគឧតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរហើយគឧតកម្មនឹងនៅធ្វើជាដរាបបើសិនក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្រុមហ៊ុននិងមិនព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ឲ្យបានចូលធ្វើការដោយដើមឡើងវិញនោះ
ដរាបណាស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅមានច្បាប់ដែលមានចែងនឹងលុះត្រាតើប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំលុបអាច្បាប់ស្តីពីការងារដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចោលអាហ្នឹងបានពួកខ្ញុំជប់ធ្វើបន្តធ្វើគឧតកម្មទៀត
បា
ទដោច្បាប់ការងារទាំងអស់ដោដាក់ច្បាប់ណាទាំងអស់អាហ្នឹងបានពួកខ្ញុំលែងតវ៉ាបង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានធ្វើគឧតកម្មរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលធានាអំពីសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសេរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមថាប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគឧតកម្មនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន11រូបទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទមិនត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរនៅតែបន្តរញច្រានបង្ខំនិងឃាត់ខ្លួនគឧតកនៃសមាជិកសហជីពរាប់រយនាក់ទៅក្នុងរថយន្តក្រុងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាដឹកអ្នកទាំងនោះដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅកាន់មណ្ឌលចតាលិស័កហើយថ្មីៗនេះដឹកយកទៅទុកចោលនៅទីតាំងដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំអូតង់ប្រជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រីកាពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការអូតង់មកថាមានការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពយោធាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់ដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងរាល់ថ្ងៃលោក Fabrice Pothier អតីតប្រធានក្រុមអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយអូតង់និយាយថាប្រសិនបើការសម្លាប់មនុស្សមានតទៅទៀតក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនឹងមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីចូលតាក់ទិនក្នុងចំនួននេះ
We could prevent those massacres and those possible death
យើងអាចបញ្ជាការសម្លាប់រង្គាលទាំងនោះបានបើអូតង់សុខចិត្តប្រថុយប្រឋានជាងនេះបន្តិច
តើអាចមានការប្រថុយប្រឋានអ្វីខ្លះ លោកផូធៀននិយាយថាអូតង់អាចរាំងផ្ទុបរុស្ស៊ីដោយមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរត្រួតត្រាការចេញចូលក្នុងសមុទ្របាល់ទិកនិងសមុទ្រខ្មៅជាពិសេសសមុទ្របាល់ទិកពីព្រោះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីចំនួន 70% ឆ្លងកាត់សមុទ្របាល់ទិករុស្ស៊ីច្បាស់ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងយ៉ាងងាយស្រួលទេតែខ្ញុំយល់ថាយើងមានផែនការនិងសមត្ថភាពធ្វើបាន
លោកផូធៀននិយាយថាអូតង់គួរប្រយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីដាក់រុស្ស៊ីវិញ
យើងអាចចាត់វិធានការច្រើនជាងមុននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយប្រហារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពូទីនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមចម្រុះបែបនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីបង្អាក់ម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់គាត់ដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយខាងសន្តិសុខបន្ថែមចំនួន800លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានរួមទាំងអាវុធបាញ់យន្តហោះពីលើស្មានិងដ្រូនដែលមានបំពាក់អាវុធផងដែរលោក Kurt Volker អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការអ៊ូតង់និងជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរហូតដល់ឆ្នាំ2019និយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធថែមទៀត
more air defense systems including those that operate at higher altitudes
ត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថែមទៀតដោយមានរួមទាំងប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងដែនអាកាសត្រូវមានប្រព័ន្ធបាញ់ពីដីទៅបំផ្លាញយវាដើម្បីបំផ្លាញកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅខ្ញុំជឿថាគួរផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះ MiG-29 និងយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រភេទផ្សេងទៀតតែយើងមិនទាន់ធ្វើដូច្នេះនៅឡើយទេខ្ញុំយល់អំពីមូលហេតុប្រឆាំងនឹងការប្រកាសហាមមិនអោយយន្តហោះហោះពីលើតែខ្ញុំយល់ថាយើងមិនគួរយកបញ្ហានេះចេញពីតុចរចាទេ
លោកវកាននិយាយថាការផ្ដល់យុទ្ធឧបករណ៍ឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវការឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
And NATO could provide something of a clearinghouse function.
អូតង់អាចផ្ដល់នៅទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយអង្គការនេះអាចធានារ៉ាប់រងអំពីការប្រគល់សម្ភារៈទាំងនេះដោយបង្កើតកន្លែងមានសវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសប៉ូឡូននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយុទ្ធឧបករណ៍ទាំងនោះបានទៅដល់អ៊ុយក្រែនដោយជោគជ័យ
ពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចបារម្ភថាការកាន់ភាពតានតឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ូតង់និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអំពីសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជឿថាអ៊ូតង់ត្រូវតែហ៊ានប្រថុយប្រថានជាងមុននៅពេលនេះបើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងធំជាងមុនបើរុស្ស៊ីមានជោគជ័យក្នុងការវាយយកអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
នៅខែមីនានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចសហការក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិផ្នែកថ្មីរបស់អង្គការ NASA ក្នុងអវកាសបានផ្ដិតយករូបភាពនៃផ្កាយមួយនិងបណ្ដាកាឡាក់ស៊ីបុរាណមួយចំនួនហើយយានរុករកព្រះច័ន្ទចំនួនថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅដើមខែមីនានេះរុស្ស៊ីបាននាំសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទៅដល់អវកាសទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បានគម្រាមកំហែងបញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិជាការសងសឹកដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmitry Rogozin ប្រធានទីស្នាក់ការអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បាននិយាយថា រុស្ស៊ីអាចនឹងមិនបន្តផ្ដល់ម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតនិងប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអវកាសរវាងអាមេរិករុស្ស៊ីជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងកាណាដាក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនេះនិយាយថាមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីមិនទាន់ធ្វើអ្វីនៅឡើយទេលោកយូលមុនថាបាណូអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិថ្លែងថាន
ៅពេលនេះមិនមានការចង្អុលបង្ហាញណាមួយពីដៃគូរុស្ស៊ីរបស់យើងថាពួកគេចង់ធ្វើអ្វីប្លែកនោះទេដូច្នេះយើងគ្រោងបន្តប្រតិបត្តិការដោយធម្មតា
គេហទំព័រ futurism.com រាយការណ៍ថាលោក Dmitry Rogozin ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរ៉ូខូស្មូរបស់រុស្ស៊ីបានសរសេរសារ Twitter អំពីវនីលជាលាយលាក់អក្សរទៅអង្គការ NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសផ្សេងៗទៀតឲ្យដកទណ្ឌកម្មគេហទំព័រនេះរាយការណ៍ថាឥឡូវនេះលោក Rogozin ហាមបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតការវិទ្យាអវកាស James Webb របស់អង្គការ NASAបានចាប់យករូបភាពនៃផ្កាយមួយនេះពីលំហអវកាសនៅក្នុងការថតសាកល្បងថ្មីៗនេះរូបភាពនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពកាំរស្មី infrared របស់កែវយឺត web ដោយសារតែផ្កាយនេះមានពន្លឺខ្សោយជាងអ្វីដែលភ្នែករបស់យើងអាចមើលឃើញ100ដងនេះគឺដោយសារតែវានៅឆ្ងាយពីយើង2000ឆ្នាំពន្លឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ក៏រំភើបផងដែរចំពោះរូបថតនៃបណ្ដាផ្កាយបុរាណនិង galaxy នៅផ្ទៃខាងក្រោយដែលពួកវាទំនងមានចម្ងាយរាប់ពាន់លានឆ្នាំពន្លឺហើយសម្រាប់ប្រៀបធៀបមួយឆ្នាំពន្លឺមានចម្ងាយជាង 9.7 លានលានគីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រី Jane Rigsby នៃមជ្ឈមណ្ឌលហោះហើរអវកាស Goddard របស់អង្គការ NASA ថ្លែងថា
The engineering images that we saw today are as sharp and as crisp
រូបភាពវិស្វកម្មចេញពីកែវយឺត web ទាំងនេះគឺច្បាស់ដោយរូបភាពដែលកែវយឺត Hubble អាចថតបានដែរប៉ុន្តែកែវយឺត web ថតយករលកពន្លឺដែរកែវយឺត Hubbleមើលមិនឃើញទាំងស្រុងដូច្នេះការយឺត web កំពុងធ្វើឲ្យយើងអាចផ្ដោតទៅលើចក្រវាឡដែលយើងមិនដែលមើលឃើញសោះពីមុនមករ
ូបថតសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលតម្រឹមកញ្ចក់មកចាត់ឬ fine facing របស់ការយឺត web នេះបើកផ្លូវសម្រាប់រូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រដំបងនានាដែលយើងអាចរំពឹងបានក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដានៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមីនានេះមុនផែនការរបស់អង្គការ NASA សម្រាប់ការស្នាក់នៅលើឋានប្រច័ណ្ឌគេបានបង្កើតគម្រូដើមនៅយានរុករកឋានប្រច័ណ្ឌចំនួនក្រោយមួយក្រុមហ៊ុន Venturi Astrolab ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានបង្កើតយានដឹកជញ្ជូននឹងរុករកដែលអាចបត់បែនបានហៅថា Flex អ្នកបង្កើតយាន Flex នេះនិយាយថាវាអាចដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនឹងធ្វើឲ្យអវកាសយានិកជាប់គាំងលោក Jared Matthews ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Venturi Astrolab ថ្លែងថា
Astronaut time is of course really precious they're only going to be on the surface for days at a time at least in the first
ពេលវេលារបស់អវកាសយានិកពិតជាមានតម្លៃណាស់ពួកគេនឹងស្នាក់នៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទម្ដងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងដំណាក់កាលនឹងបេសកកម្មដំបូងដំបូងដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានឧបករណ៍ដែលអាចជួយការសាងសង់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រនិងការរុករកសូម្បីតែមុនពេលអវកាសយានិកមកដល
់អ្នកបង្កើតនិយាយថាយានរុករក Flex អាចបើកបរដោយការបញ្ជាពីចម្ងាយឬដោយអវកាសយានិកនៅជិះលើផ្ទាល់ដំណើរការដោយថាមពលព្រះអាទិត្យក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាយានរុករក Flex អាចឲ្យអវកាសយានិក2នាក់ជិះក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងជាប់គ្នាឬអាចរក្សាថាមពលបាន300ម៉ោងពេលចតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងពេលយប់នៅលើព្រះច័ន្ទអង្គការ NASA មិនទាន់បានយកយានអវកាស Flex មកប្រើក្នុងកម្មវិធីអវកាស Artemis របស់ខ្លួននៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកានហ៊ុនរ៉ូដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំការលាងរថយន្តដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីតៃវ៉ាន់ឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារថវិកានិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សុខាភិបាលដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយលុកលុយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានការបង្កហេតុជាមុននាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឈឺឆ្អាលហើយស្វែងរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយប្រទេសនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារដែលកំពុងរត់ចេញពីការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃរបស់រុស្ស៊ីអ្នកខ្លះទៀតស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី ទោះជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានីគៀវអំពាវនាវមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយសម្រាប់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួននៅទីក្រុង San Bernardino ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ពួកគាត់បាននាំគ្នារៀបចំការលាងរថយន្តមួយនៅវត្តសុវណ្ណរាមដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់យកទៅជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងច្រកកោននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីលោកពូរិស័យបានសម្ភាសលោកសុកានហ៊ុនរ៉ូដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំការលាងរថយន្តនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19កន្លងទៅសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកានហ៊ុនរ៉ូបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោករៀបចំពីការលាងឡានដើម្បីយកប្រាក់ទៅជួយដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតើបានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទបានដំណើរការល្អដែរពីព្រោះហាប់នៃប្រជាជនបងប្អូនយើងនៅខាង San Bernardino ហ្នឹងក៏ដូចថាជាដូចមានការសាមគ្គីគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាតាមណែចូលដៃគ្នាហាំរូបរូបគ្នាស្ថានធ្វើបានច្រើនបាទនៃតាំងធ្វើមហោបាហាក្តីតាំងខាងនៃធ្វើនៃសកម្មភាពខាងលៀងឡានហ្នឹងក្តីហើយនឹងដែលការងារផ្សេងផ្សេងជាដូចជាមានការស្រុះរកគ្នាល្អបាននៃបងប្អូនខ្មែរយើងខាងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំថាប៉ាន់ស្មានមិនដឹងប្រហែល50នាក់ជាងបាន
លោកបានលើកឡើងអំពីការរៀបចំធ្វើម្ហូបផងដែរការរៀបចំធ្វើម្ហូបហ្នឹងដើម្បីលក់ឬក៏ដើម្បីសម្រាប់អ្នកមកជួយលៀងហ្នឹងទទួលទានបាទ
នៃសម្រាប់នៃអត់លក់ទេបាទសម្រាប់អ្នកនៃស្ម័គ្រចិត្តដែលមកជួយហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់ភ្ញៀវផងភ្ញៀវដែលគាត់យកឡានមកលៀងហ្នឹងគឺយើងជួយមហោបគាត់ប្រសាដែរ
ហើយអ្វីបានជាលោកមិនធ្វើនៅ Long Beach ទៅទៀតធ្វើនៅទីក្រុង San Bernardino វិញបាទ
អានេះវាជារឿងវែងឆ្ងាយដែរពីព្រោះពីមុនខ្ញុំនៅខាងនៅទីក្រុងឈ្មោះមួយឈ្មោះ Redland ទៅណា Redland ហ្នឹងវាជាប់ San Bernardino ហ្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទង់រយៈពេលប្រហែលជា17ឆ្នាំហើយដូចមានការទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងដូចច្រើនដែរក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងណាតាមវត្តខ្មែរអីក្តីហើយតាមដោយថាទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវមនុស្សចិត្តណាជាមួយបងប្អូនខាងហ្នឹងនៅតែមានរហូតបាទសូម្បីតែខ្ញុំមិននៅឆ្ងាយនៅចិត្តឡងពីនេះក្តីក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅជួយខាងហ្នឹងដែរលហើយដោយថាមានការនៅស្គាល់គ្នាចិត្តស្និទ្ធច្រើនជាខាងជាពិសេសគឺវត្តហើយនឹងប្រសងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលហើយក៏សម្រាប់ទៅធ្វើខាងហ្នឹងដែរចង់ដូចថាមានកំណត់ធ្វើនៅខាង Long Beach ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅថាដែលពេលវេលាយើងវាខ្លីពេកហើយខ្ញុំក៏វារវល់ពេកទៅអត់បានដូចថាមានទំនាក់ទំនងទៅតាមវត្តអារាមនៅខាងនៅ Long Beach ហ្នឹងណាបានលហើយហើយខាងនោះដល់ស្គាល់គ្នាហើយស្រេចថាស្គាល់ធ្វើកម្មវិធីអីច្រើនពីមុនមកលហើយគឺការងារហ្នឹងធ្វើអីគឺបានលឿនអត់ទាន់ចិត្តបានមិនមែន
ថាលោកលើកឡើងអំពីវត្តតើលោកធ្វើនឹងធ្វើនៅវត្តឬក៏ធ្វើនៅកន្លែងណាកន្លែងទីឡានហ្នឹងលោក
បាទធ្វើនៅវត្តហ្មងបាទវត្តខ្មែរនៅ San Bernardino ហ្នឹងបងបាទ
ហើយចឹងអ្នកដែលយកឡានមកលៀងជាខ្មែរឬក៏ជាជនជាតិអាមេរិកាំងឬក៏ចម្រុះគ្នាបាទ
ចម្រុះគ្នាបាទមានជនជាតិនៃអាមេរិកាំងមានជនជាតិតាមអាមេរិកាំងប៉ុន្តែអត់ដូចថាអាមេរិកាំងខាងដូចថានៃ Hispanic ក៏មានអាមេរិកាំងជនជាតិសរខ្លះដែរហើយនឹងនៅបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនឹងអាស៊ីជិតអាស៊ីផ្សេងជិតដែរបាទ
លៀងឡានមួយអញ្ចឹងយើងយកប្រមាណហើយទាំងអស់សរុបទៅលោកងារប្រាក់បានប្រមាណដែរ
បាទមេពួកយើងអត់ដាក់ចម្លៃទេបាទអត់កាប់ថ្លៃទេគឺពេលគេសួរហ្នឹងតើគឺយើងយកប្រមាណយើងគាត់ជម្រាបគេថាប្រមាណក៏បានដែរស្រេចនឹងសធាជ្រះថ្លាបាទនៃអស់លោកចង់ឲ្យពួកខ្ញុំប្រមាណគឺសบายចិត្តនឹងទទួលប៉ុណ្ណឹងឡោះយើងអត់កាត់ថ្លៃមុនទេបាទអត់មានដាក់ចម្លៃទេគឺទុកឲ្យគេឲ្យនៅដល់ចាធ្វើវិភាគទានតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់គេហ្មងបាទប្របាថាដែរបើគិតទៅរឿងលៀងឡានពីព្រោះប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះគាត់កំគ្នានៃគាត់ចូលទៅហ្នឹងគាត់នៅយកវិភាគទានទៅទម្លាក់ចឹងទៅគាត់ក៏ចេញទៅវិញទៅហើយដាក់ខ្លះចឹងទៅគាត់អត់លៀងឡានទេព្រោះគាត់ហុចវិភាគទានឲ្យពួកយើងនៅតាមថ្នល់ចាមតាមមាត់ឆ្លងស្វានៅផ្លូវចូលទៅវត្តហ្នឹងបានលហើយសរុបទៅធ្វើទាំងបាទគិតទៅថាតាំងលៀងឡានតាំងដូចថាគេធ្វើវិភាគទានដោយអត់បាច់លៀងឡានហើយទាំងតាំងវិភាគទានពីមិត្តភក្តិដែលគេផ្ញើទៅមកឲ្យក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យមួយអាទិត្យកន្លះដែលយើងចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយទៅណាសរុបទៅបានថាជា5,000 ដុល្លារជាងបាទ
អូបាទអញ្ចឹងតើលោកយកថាវិការនឹងយកទៅជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតាមវិធីណាបាទ
អាផ្ញើពួកយើងនឹងផ្ញើទៅផ្ញើ check ទៅអង្គការ UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
បាទដើម្បីជួយជំនួសខ្លួនបា
ទបាទបាទ
ហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកមានគំនិតចាប់ផ្ដើមធ្វើរៀបចំពិធីលៀងឡានដើម្បីអង្គការប្រាក់ជួយជំនួសខ្លួនអ៊ុយក្រែនយ៉ាងនេះបាទ
អានេះវាជាដូចជាដូចនៃអ្វីដែលខ្ញុំក្តីហើយនឹងបងប្អូនយើងខាងបងប្អូនខ្មែរយើងក្តីដូចថាជួយជួយដូចថាជួយឆ្លាតពីរឿងសង្គមសង្គមយើងនៅចិត្តចិត្តភូមិយើងនៅយើងនៅក្តីហើយនឹងដូចថាសង្គមមនុស្សទូទៅក្តីពីព្រោះអានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេតែពួកយើងធ្វើណាបាទពីព្រោះនៅឧទាហរណ៍រាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពេល Thanksgiving នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងពួកយើងក្រោះស្រួលគ្នាដូចថាធ្វើម្ហូបចែកចាយឲ្យពួកណែអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅឬក៏ពួកអ្នកក្រីក្រឬក៏អត់ឃ្លាននៅភូមិជិតជិតហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងរាល់ឆ្នាំពួកយើងធ្វើបាន17ឆ្នាំហើយហើយនឹងមួយទៀតដូចពេលណាមានដូចថាអាគ្រោះនៃបញ្ហាធំធំដែលកើតឡើងដោយថានៃធម្មជាតិក្តីឧទាហរណ៍ដូចជា Hurricane Katrina ហើយនឹង Hurricane Maria ហើយនឹងសំបីតាកាលស៊ូណាមីនៅជប៉ុនប្រហែលជា10ឆ្នាំមុននោះក៏ពួកយើងនៃរីលីដូចថានៃផ្ញើទៅជូនទៅចែកចាយដូចថាជួយមួយដៃមួយជើងផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅដែរបាទសរុបសេចក្តីទៅអានេះជាដែលស្អីដែលពួកយើងធ្វើជារឿយរឿយបាទ
បាទលោកនៅពេលដែលបងប្អូនដែលគេមកលៀងឡានឬមួយក៏មិនលៀងទេគាត់ទៅដូចថាផ្ដល់វិធីកទានអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានបាននិយាយអ្វីជម្រាបលោកដែលធ្វើលោកចង់ចាំទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើវិធីកទានហ្នឹងបាទ
គេគាត់ដោយថាគេគាត់ថាអរគុណយើងថាអូ thank you for doing this that's very kind of you very nice of you and your community ដូចថាគេអរគុណយើងដែលសម្ដែងដូចយើងដូចថាជួយជួយស្អាតពីរឿងដូចថាចំពោះមនុស្សជាតិផ្សេងទៀតណាសម្បីតប្រទេសហ្នឹងនៅមកខាងពិភពលោកស្វ័យអត់មានតាក់ទងជាមួយយើងដូចថាដែលជាប់សាច់ឈាមមកក្ដីតែម្ល៉េះគេដូចថាគេមានការរំភើបដែរអញ្ចឹងបានគេសឹកចិត្តអ្នកខ្លះអត់យល់ឡានមកលៀងទេប៉ុន្តែគេគាត់នៅកន្លែងហុចវិភាគទានឲ្យយើងហ្មងបាទហើយមកពីដើមគាត់នៅថាគេអត់និយាយច្រើនគេគាត់នៅថាអូអរគុណដែរបានយើងជួយជួយចារពីរឿងនៃជនរងគ្រោះនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទ
តើនៅពេលនេះលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែរមានពាក្យសម្ដីអ្វីផ្ដាំផ្ញើពួកគាត់ដែរបាទ
បាទមានស្អីក្រៅពីគាត់នៅថាដូចថាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះពីព្រោះការវិធានាហ្នឹងវាដូចថាវាលើសលុបពីការនិយាយស្ដីពីការរៀបរាប់ណាប៉ុន្តែគាត់នៅថាសុំកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមពីព្រោះពិភពលោកភាគច្រើនដល់ប្រហែលខ្ញុំមិនដឹងជាប្រមាណ100ប៉ុន្តែគាត់ថាពិភពលោកជាពិសេសពិភពលោកសេរីទាំងអស់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងជំនឿជាតិយូក្រែននៅទាំងមូលបានទូបីខាងអីក៏ដោយពួកយើងអត់មានសមត្ថភាពអីធ្វើធំដុំក៏ខាងទឹកចិត្តខាងដោយថានៅលុយកាក់អន្តិជួយដែលពួកយើងប្រម៉ៃប្រម៉ូបានហ្នឹងគឺនៅគឺសំណត់ពួកគាត់នឹងលហើយគឺថាលេខមិនកុំអស់សង្ឃឹមកុំដោយថាលេខមិនឲ្យតបានសន្តិសុខគេចរួចខ្លួនឲ្យតអផតមរយៈសិនទៅប៉ុន្តែគាត់ថាកុំអស់សង្ឃឹមមិនសោះពីព្រោះនៅដរាបណាដែលពិភពលោកគេជួយទ្រាំទ្រគឺពេលហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនៅបានដរាបត្រូវតែមានសង្ឃឹមថានឹងបានសន្តិភាពហើយនឹងបានសុវត្ថិភាពទៅមុខនឹងបាន
តើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើសម្ដីអ្វីចុងក្រោយដែរមុននឹងយើងបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍យើងបាទ
អូអត់មានស្អីទេបាទគ្រាន់តែនៅមួយយ៉ាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរយើងនៅម្ដុំសានវិនឌីណូហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅទីក្រុងឡងប៊ីចខ្លះផងដែលគាត់អត់បានចូលរួមនៅដូចថាផ្ទាល់ដៃប៉ុន្តែគាត់បានចូលជាពិភាក្សាទីននៅហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើនឹងបាទហើយនឹងនេះប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណបងប្អូនយើងដែលបានជួយដូចថាស្រស់ស្រួលចូលរួមតាមវិធីគ្នាដើម្បីនៃបានប្រម៉ៃប្រមូលវិធីគ្នាសម្រាប់ជួយជំនួសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែននឹងបាន
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសូកាន់ខុនរ៉ូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូន VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកដែលបានជួយដោយថាដែលបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងហើយនេះគឺគាត់ជាការដូចជាកិត្តិយសធំសម្រាប់ សង្គមខ្មែរយើងនៅនេះដែរតែបានលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយការជួយផ្សព្វផ្សាយពីការដោយថាអានេះសុខស្រួលសាមគ្គីគ្នាដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលនេះបានអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគនេះលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើននិងថាការផ្តល់ជំនួយរបស់តៃវ៉ាន់នេះក៏ដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញអំពីទង្វើជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនផងដែរក្រែងលោថ្ងៃណាមួយតៃវ៉ាន់ជួបករណីឈ្លានពានបែបនេះអន្តរជាតិអាចជួយពួកគេវិញលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រី Lee Mori Wan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញក្តីខ្វាយខ្វល់អាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាអ្នកវិភាគទាំងនោះបានលើកឡើងថាប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ជាច្រើនខ្លាចថាតៃវ៉ាន់អាចក្លាយជាទីដៅបន្ទាប់របស់ប្រទេសមហាអំណាចយោធាមួយប្រទេសចិនបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួននឹងមិនបោះបង់ចោលជំរឿននៃការប្រើកម្លាំងដើម្បីយកតៃវ៉ាន់មកដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះទេប្រសិនបើចាំបាច់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនជំនួសរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិតាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសចិននៅទសវត្សរ៍1940មកម្លេះដែលនៅពេលនោះក្រុមអ្នកជាតិនិយមរបស់លោក Chiang Kai-shek បានចាញ់ក្រុមកុម្មុយនីស្តនិងបានភៀសខ្លួនទៅតាំងមូលដ្ឋានជាថ្មីនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកប្រទេសចិនដែលមានអំណាចយោធាខ្លាំងក្លាជាងមុនបានធ្វើការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលើជ្រុងមួយនៃតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសADIZ របស់តៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានតបតដោយការបញ្ជាទិញសហភាពទំនើបទាំងសហភាពដែលផលិតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននិងទាំងសហភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគូជុងហួរសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការ Citizen Congress Watch ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាការដែលអ៊ុយក្រែនរងការវាយប្រហារតាមវិធីនេះនឹងតាមវិធីដ៏អយុត្តិធម៌បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរចំពោះអ៊ុយក្រែនដូច្នេះប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈពេញទំហឹងនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនគ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលចំនួន27តោនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់
រៃអង្គការថវិកាបានចំនួន $10,500,000អាមេរិកតាមរយៈគណនីធនាគារពិសេសការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់ប៉ូឡូញនៅកោះតៃវ៉ាន់និងសម្របសម្រួលបញ្ជូនថវិកាទាំងនេះទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនមួយដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញកន្លងមកពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយប្រហែល1,730នាក់បានបរិច្ចាគនំខូឃីភួយម៉ាស់ខោទឹកនំទីរក់និងផលិតផលអនាម័យស្ត្រីដល់ជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅលើ website របស់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានបំផុតនៅតៃវ៉ាន់ក្រុមវិហារគ្រឹះសាសនានិងអង្គការតស៊ូមតិនានានៅបរទេសបានបរិច្ចាគនិងប្រមូលបានជំនួយផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្ទាល់អ្នកស្រីជូណាឡេនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្រាវជ្រាវជុងហួរ 21st Century នៅតៃវ៉ាន់បានបរិច្ចាគជំនួយតាមរយៈព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាប្រូតេស្តង់នៅទីក្រុងតៃប៉េរបស់អ្នកស្រីដែលជំនួយនេះធ្វើឡើងដោយបុព្វហេតុមនុស្សធម៌អ្នកស្រីបាននិយាយថាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនារបស់អ្នកស្រីបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី3នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថានឹងផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ដល់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិផ្ដល់ជំនួយក្រោមបុព្វហេតុមនុស្សធម៌នានាដោយក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011និងជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរអ្នកស្រីជូណាឡេបានលើកឡើងទៀតថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ខ្លះបានចូលរួមផ្តល់ជំនួយដោយសារតែមានការពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិអំពីអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីតៃវ៉ាន់នៅពេលអនាគតលោកគូខ្វាងមីងដែលជាសកម្មជននយោបាយតៃវ៉ាន់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន$10,000,000អាមេរិកដល់ផ្នែកមនុស្សធម៌នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Liberty Times នៅតៃវ៉ាន់លោកខ្វាងមីងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាននោះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ
ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់សកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតស៊ូមតិចំនួន4កំពុងរៃអង្គជំនួយមនុស្សធម៌លោក Ken Wu អនុប្រធានសាខាប្រចាំទីក្រុង Los Angeles នៃសមាគម Formosan សម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈ Formosan Association for Public Affairs បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន$100អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈហើយឥឡូវកំពុងពិចារណាបរិច្ចាគថវិកាបន្ថែមទៀតលោក Wu បានបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដែលជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកជើងបានហៅការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាជាការតទល់រវាងពិភពលោកសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោក Wu ដែលអង្គការរបស់លោកកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការគាំទ្រតៃវ៉ាន់បាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់លែងខ្លាចប្រទេសចិនទៀតហើយលោកបានលើកឡើងបន្តថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានទំនុកចិត្តជាងមុនថាប៉ះសិនបើពួកគេងើបឈរគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅពេលឥឡូវនេះនឹងជួយសង្គ្រោះអ៊ុយក្រែនពួកគេនឹងអាចបញ្ឈប់ភាពកក្លឿនជារៀងរហូតតែម្ដងនេះពិតជាវារៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យចិនឃើញអំពីការខាត់បងរបស់អ្នកឈ្លានពានលោកដេនីរយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចិនពុះនៃមជ្ឈមណ្ឌល Eastwest Center នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាការពិតប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរជាពិសេសចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើនលោកបានបន្ថែមថាតៃវ៉ាន់ក៏ចង់បង្ហាញថាខ្លួនបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសមួយឲ្យទៅឈ្លានពានឲ្យមានសេរីភាពក្រៃលោនៅពេលណាមួយតៃវ៉ាន់អាចស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍ស្តីងគ្នានេះហើយអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយដែលឈ្លានពានខ្លួនដែរហេតុផលដែលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់គាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលឥឡូវនេះគឺដោយទៅនឹងហេតុផលដែលតៃវ៉ាន់អាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋហុងកុងក្នុងអំឡុងពេល ប្រជាជនហុងកុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ដូចនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគូជុងហួរលោកបានបន្ថែមថានៅពេលនេះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចង់ការពារសេរីភាពដែលពួកគេមាននៅតៃវ៉ាន់ហើយមានអារម្មណ៍ថាសេរីភាពត្រូវបានបំផ្លាញនៅទីក្រុងហុងកុងលោកគូជុងហួរបានលើកឡើងថាគេកម្រឃើញមាននរណាម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់គាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីណាស់ហើយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាច្រើនមានអារម្មណ៍គោរពស្ងាចសរសើរប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនដែលហ៊ានប្រយុទ្ធតបតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីលោកនិយាយដូចនេះថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់យល់ថាភាពក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺគួរឲ្យគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រទេសចិនបានច្រើនចោទថាមិនមានភាពស្របគ្នារវាងគោលបំណងរបស់ខ្លួនចំពោះតៃវ៉ាន់និងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងជីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាពីដើមខែមីនាថាស្ថានភាពទាំងពីរគឺមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបាននោះទេដោយសារតែបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ website ព័ត៌មាន China Daily របស់រដ្ឋាភិបាលចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាសមាជិកយោធារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពួកគេបានឈ្លានពានចូលប្រទេសនេះលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានកំណត់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកស្រី Beth Venchak ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុតិធម៌ព្រមទាំងសកលថ្លែងថានៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចោទសួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសថាតើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនោះក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៅទីក្រុងមូស្គូឬយ៉ាងណានោះលោកស្រីបានឆ្លើយថាមានគោលការណ៍ជាច្រើនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិដែលអាចប្រើបានចំពោះអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការកំណត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមួយដែលមានយុត្តាធិការទៅលើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.